Numele meu să fie important, da? Deci asta e în turnul Babel. Am văzut deja judecata omenirii în potop anterior, în Geneza 6 la 9. Și dacă citești, dacă era un evreu care ascultai la sinagogă, rând pe rând, cum merge istorisirea, când ajungi după turnul Babel, eu nu cred că noi ne dăm seama cât de disperată este situația omenirii. Pentru că omenirea deja a păcătuit așa de rău că trebuia ștearsă de pe fața Pământului. Singura alinare e că potopul cealaltă nostru mai vine din nou. Asta e bine, dar păcatul rămâne. Neascultarea, răzvătirea omului rămâne. Și după ce o ștergi de pe fața Pământului ca și cum păcatul, uite că apare din nou la turnul Babel. Și iar Dumnezeu trebuie să intervină și să șteargă de pe fața Pământului turnul celălalt. Da? Să desfacă așa că să nu rămână nimic. Să șteargă numele lor din istorie. Dar noi nu avem numele lor înregistrate. Cine sunt oamenii ăștia care construiau? Deci, dacă ajungi la capitolul 11, înțelegi cât de grav este păcatul, înțelegi că tot de ce suntem noi capabili ca oameni, în mod firesc, e violență, trădare, josnicie. Asta e starea noastră firească. Sânge vărsat și înlegiuire peste tot. Asta ne așteaptă. După turnul Bible, tu îți dai seama, cred că asta o să fie istoria. Noi o să construim turnuri cu numele nostru și Dumnezeu o să vină și o să ne judece. Potopul, turnul Bible, cam tot la asta iese, da? Judecată veșnică, asta ne așteaptă, de fapt. Și textul sugerează asta, da? Ce o să fie cu noi mai departe? Te aștept, ce o să fie cu omenire mai departe? Și textul ne spune că Dumnezeu intervine în situația asta blestemată. Turnul Babel e un blestem asupra tuturor eforturilor omenirii de a realiza ceva. Pentru că toate sunt pline de păcat, de egoism, de competiții cu alții, ca tu să fii cumva în față. De conflict între oameni și conflict cu Dumnezeu. Și textul ne spune, Dumnezeu nu ne-a lăsat. Dumnezeu intervine în blestem. El nu ne-a lăsat de capul nostru. El intervine în mersul firesc al lucrurilor, cum ar fi să meargă. El nu lasă omenirea în întuneric, ci așa cum la creație El spune să fie lumină în întuneric și vine lumina, așa și aici. Vine cuvântul lui Dumnezeu și face ceva nou. Dumnezeu intervine în blestem. Îi pasă de noi. Asta e primul lucru care trebuie să ne dăm seama. Îi pasă de noi, de păcătoși lui Dumnezeu. Nu ne-a lăsat. Priviți la familia lui Avraam. De ce am citit versetele anterioare, da? Cu multe nume, că par ciudate. Ei ies din Ur în Haldeia, în versetul 28. Cuvântul în rusă, caldun, vine probabil de la pământul ăsta, de la Haldeia, da? Erau închinători la lună și vrăjitori. Dacă ești un evreu, și de fapt în alte texte, în Iosua 24, chiar așa spune, părintele nostru Avraam, da, noi cu poporul nostru, cu etnia noastră, de unde a început? Păgând ca și toți restul. El e sub același blestem ca și restul omenirii. El nu începe cu realizări proprii, că el era mai de treabă, de asta l-a chemat Dumnezeu. E sub blestem. Și Dumnezeu intervine și îl scoate de acolo. Dumnezeu intervine în blestem. Apoi, care e modul în care în Vechiul Testament se explică disperarea și blestemul? Sarai era stearpă. Da? Astăzi e trist să nu poți avea copii. Cu cât mai mult, mii de ani în urmă. Asta e blestem, înțelegeți? Sarai era stearpă și fratele lui Avraam moare înainte tatălui. Da? Noi cu toții înțelegem că asta e un blestem când mor copiii înainte părinților. Deci e situație disperată total. Asta e scena pe care chemarea lui Avraam intră în joc. Până la chemarea puternică a lui Dumnezeu, nu era nimic decât întristare, disperare și blestem. Și vreau să vedem că inițiativa ca să rezolve problema asta omenirii e total de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine în blestem. Asta vreau să vedem. Inițiativa e total de partea lui Dumnezeu. Mergeam spre disperare și El a intervenit. Vreau să vă întreb astăzi, oare așa vezi tu relația ta cu Dumnezeu? Că mă îndreptam spre disperare când El a intervenit. Asta e istoria personală a fiecărui, asta e istoria oricărui popor care se numește creștin, asta e istoria bisericii, oricărui creștin în lume. Dar istoria lui Avram, asta e istoria noastră. Mergeam spre disperare când El a intervenit. Eram sub blestem când El a intervenit. Dar majoritatea oamenilor care spun că sunt creștini, de obicei lor le pare că relația cu Dumnezeu, ei fac o contribuție și Dumnezeu face o contribuție și la sfârșit iese o sumă cam ok. Dar, bine că a venit Iisus Hristos, ne descurcăm și noi cumva fără El. Bine că El ne mai ajută așa, noi ne mai greșim, dar în general ne-am fi descurcat noi cumva. Și textul, narativul, autorul cărții Geneza nu-ți permite așa variante. El nu-ți lasă o variantă în care tu, în general, ai ceva cu ce Dumnezeu, să negociezi cu Dumnezeu ca și cum, da? Vezi, Doamne, că și eu mă sterg și eu încerc să iei ceva, da? Tu nu ai ce oferi lui Dumnezeu. Asta e primul lucru care îl spune cartea Geneza. Noi nu avem ca oameni o menire împreună sau fiecare individual cu ce să punem pe masă ca să fie de laudă. Și motivul pentru care mulți oameni nu pot deveni creștini adevărați e pentru că ei nu au ajuns la disperarea la care te aduce cartea Geneza. Nu au ajuns să înțeleagă blestemul sub care se află, ca să înțeleagă că sunt pierduți fără Dumnezeu, sub judecata lui Dumnezeu și păcatul lor o să-i mănânce de vii. Inima ta e împotriva lui Dumnezeu din fire, împotriva altor oameni. În mila lui Dumnezeu, el limitează răutatea asta ca să nu facem chiar să ne urâm pe toți în fiecare generație. Da? Dar să înțelegem că asta e starea morală în care ne naștem. Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului de alături. E ca un cancer care mai devreme sau mai târziu o să ne mănânce dacă nu intervine Dumnezeu. Și până nu înțelegem acest lucru, dacă nu te gândești la acest lucru, nevoia mare de intervenție lui Dumnezeu în blestem nu o să-ți pară prețioasă. Până nu înțelegi acest lucru, disperarea sub blestemul păcatului, sub judecata păcatului, consecințele păcatului care distrug relațiile noastre unii cu alții, fiecare le știm și le simțim, dar și mai rău, distrug relația noastră cu Dumnezeu, ne separă de sursa vieții. În Geneza 3, un lucru minunat care l-au observat cercetătorii, în Geneza 3, când omenirea cade în păcat, de 5 ori este cuvântul blestem. Și apoi vii la Avram și dacă numărați, de 5 ori este cuvântul binecuvântare aici la Avram. Cei ce o să fie cu Avram, e un fel de o îngustare, da, istorică, nu mă doar despre etnia lui de aici mai departe, în mare parte. O să vedem imediat că nu e chiar așa. Dar se pare că e doar despre el și urmașii lui mai departe, mii de ani. Cei ce o să fie aici în familia asta, e un răspuns la cei ce o să întâmplat în grădina Eden, când omul a ridicat pumnul împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine în blestem. Și întrebarea e dacă te recunoști pe tine ca fiind sub blestemul păcatului. Dacă recunoști că asta e situația ta. N-ai nicio altă funie de salvare în nec, în păcat, fără Hristos. Dumnezeu își pregătește o cetate intervenind în blestem. Primul lucru. Al doilea lucru. Dumnezeu își pregătește o cetate chemându-și poporul la predare totală. Cum intervine Dumnezeu? 12:1. El cheamă. El cheamă concret pe Avram și observați, el îl alege suveran pe Avram din toate familiile pământului și textul spune că Avram nu avea nimic ca să-l favorizeze Dumnezeu cumva. Și mai târziu autorii din generația ulterioară comentează pe asta, spun că părintele nostru era un păgân. Îl alege suveran din toți oamenii pe pământ ca să spună, uite aici o să-mi îndeplinesc promisiunea. Acest moșneag, fără speranță, în Orientul Mijlociu, care nu era un jucător, știți cum, politic acolo, top G7, da, cele mai mari națiuni politici, cele mai puternici președinți și cele mai mari armate, neglijat de oameni. E pus deoparte ca să poarte și să îndeplinească promisiunile lui Dumnezeu. Da? Este un principiu a alegerii suveran. Dumnezeu îl alege suveran pe el și asta este un principiu scos aici în evidență pentru că ulterior Scriptura o să ne spună așa cum l-a ales aici pe Avram, așa alege orice creștin care crede vreodată. Alege suveran. Ei fiind cu nimic mai bun decât ceilalți, doar alegi de harul iubitor al lui Dumnezeu. Îl cheamă. Vreau să ne gândim la chestia asta, da? El nu-i dă pur și simplu sentimente, experiențe psihologice și cumva emoționale. El nu-i dă pur și simplu careva înclinații artistice sau nu știu, să facă, îi dă o dorință cum să facă ceva, el pe interior să... Nu este o cum multe oameni cred că Dumnezeu vorbește pentru o voce undeva interioară în inima mea. E o chemare din afară care te cheamă, vino și ieși din țara în care ești. Observați? Și îl cheamă în cuvinte omenești. E Dumnezeu care coboară din... veșnicia în care trăiește și îți vorbește pe limba ta, pe limba omenească.
Așa că Avram să-l înțeleagă, să poată asculta și să poată înțelege ce spune Dumnezeu. Observați? Pe limba lui, în cuvinte omenești, nu tună cu fulgerul din cer. Te-ai dus de aici. El nu-i de semn, Avram trebuie să ghicească, dar oare... încolo ori încoace, în ce direcție trebuie să merg, da? Îi dă un cuvint, îi spune clar ce trebuie să facă, într-un mod rațional, cu cuvinte omenești. Vreau să ne dăm seama, ceea ce se întâmplă aici cu Avram, asta e paradigma, modelul pentru umblare cu Dumnezeu în toate veacurile și paradigma bisericii astăzi. Noi ne adunăm duminica să ascultăm cuvinte omenești scrise de Dumnezeu. Tu, când citești Biblia acasă, citești o carte scrisă de Dumnezeu prin oameni și tu le strigi, nu tună din cap din cer Dumnezeu de fiecare dată când vrei să asculți voia Lui. Tu nu mergi cu superstiție să afli cu horoscopul, în ce direcție merg stelele, cum ați ghicești. E foarte clar, foarte simplu și smerit, de fapt, aici Dumnezeu, da? Îl cheamă cu cuvinte. Chemarea aceasta, de fapt, era la credință. Dacă ați fost cu noi la început, noi în Evrei, Noul Testament, când interpretează evenimentul acesta, spune, el a crezut și a ascultat și de aceea a mers. Este o chemare la credință. Dumnezeu spune și tu trebuie să-L crezi pe cuvânt și să împlinești. Dumnezeu promite și tu primești promisiune crezând. Așa cum eu îi promit fiul meu, îți dau ciocolată peste o oră. El are întrebări. Mă crede. Să-L crezi pe cuvânt. Așa este întotdeauna. Credința adevărată îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Care era chemarea? Haideți să privim încă o dată. 12:1. Ieși din țara ta și vino în țara în care îți voi arăta. Bun, de ieșit am înțeles, Doamne, dar unde mergem? Am să-ți arăt. Trebuie să asculți atâta cât ți-a fost arătat acum. El iese fără să-i spună adresa, dar nu este ca GPS-ul astăzi. Cotiți la dreapta și destinația și ajungeți la destinație. Nu mergea prin Orientul Mijlociu, știi, exact, uite, acolo o să mergem, da? El iese că Dumnezeu l-a chemat. Asta face credința, da? Vă dați seama, el îl cheamă și el nu știe unde merge, dar îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Merge fără să știe exact unde o să ajungă, da? Când vine cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, de multe ori, Doamne, eu îmi să ascult, mai întâi vreau să știu cu ce se termină. Eu îmi să ascult, Doamne, dar mai întâi vreau să știu, asta o să-mi iasă aici la contul bancar spre bine sau spre rău? Sau aici prietenia asta sau problema asta romantică în viața mea, o să rezolv sau nu o să rezolv? Că dacă nu o rezolv, nu sunt chiar sigur că vreau să ascult. Dar e o chemare, prin cuvinte, prin cuvânt, la predare totală. Avram nu negociază, spune, bun, eu, uite, mergem aici, da, dacă ați observat, ei merg până la un oraș pe nume Haran, în 11, și abia în 12 ei ajung în Canaan, deci din Mesopotamia, aproximativ țara Iran, Irak, unde este azi, râul Eufrat acolo, da, ei merg în Haran și după asta ajung în ceea ce astăzi ar fi Palestina, Israel. Deci el nu merge până la Haran și spune, noi ne oprim aici, când ne spui unde mergem, atunci mergem mai departe. El nu pune la încercare pe Dumnezeu, dacă îmi spui unde mergi, atunci eu îmi să ascult. Dumnezeu spune, ieși, el ascultă. De unde să ieși? De unde iese Avram? Din țara ta, din rudenie ta, din casa tatălui tău. Calvin comentează pe textul ăsta și spune, Dumnezeu îl scoate din toate lucrurile care erau plăcute și familiare. Tot ce era prețios trebuie să-l lași în spate, pentru că te cheamă Dumnezeu. Observați separarea asta, diferențierea la care îl cheamă Dumnezeu. Și el, de fapt, începe procesul în 11, în 12 continuu și se încheie separarea de familie și în 13 când el se separă de Lot. Da? Dumnezeu își separă un popor care să fie al lui. Și asta introduce o separare, o diferență în toate relațiile sociale care le-au ei. Iată ce fel de popor își strânge Domnul, un popor care prețuiește umblarea cu Domnul mai mult decât orice altceva. Chiar mai mult decât familia asta, cei mai apropiați oameni. Dacă vă amintiți cuvintele Domnului Iisus, e exact același lucru. Dacă îți iubești familia mai mult decât pe mine, nu poți fi ucenicul meu. Asta spune Domnul Iisus. Nu vei putea fi un ucenic adevărat dacă ai legături mai strânse cu ceva în lumea aceasta. era o separare de familie, dar era și o separare de cultura păcătoasă în care se afla. Dar deja am spus, Haldeea, mai ales Ur, noi știm din istorie, erau închinători la lună, erau vrăjitori. Și Avram lasă. Dumnezeu îl cheamă dintr-o religie falsă, păgână, și spune, tu vei deveni al meu, și el devine, cum vom vedea imediat, devine un lider religios a religiei adevărate, la care credem că e aceeași cu credința noastră în Hristos. Și Avram spune, Doamne, orice îmi spui să las, voi lăsa. Orice îmi spui să las, voi lăsa. Frați și surori, oare așa umblăm noi cu Domnul? Orice îmi spui să las, fie păcate, fie chiar lucruri bune. Nu era păcat să trăiești cu tatăl tău aici, da? Fie chiar lucruri bune care trebuie să le lași de dragul chemării lui Dumnezeu, le las. Orice ne spune Domnul să jertfim, înainte ca să știm dinainte cât o să ne coste, Avram încă nu știe până la capăt ce o să-l coste călătoria asta. Înainte ca să știm toate sumele și ieșirile, rezultatele până la capăt, spunem, orice mă cheamă Domnul, o să fac. Orice vă spune Domnul, nu mă știu clar că spune Domnul, dar dacă știu că spune Domnul, o să fac precis. Oare așa umblăm noi cu Domnul? Nu poți să rămâi atașat de toate lucrurile în lumea aceasta, mai ales lucrurile care merg în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Și să urmezi pe Domnul, așa cum a urmat Avram. Nu poți să rămâi la fel de invidios ca oamenii din jur. Nu poți să rămâi la fel de mânios ca vecina care țipă fiecare a doua zi. Nu poți să trăiești în curvie sau în dependență de substanță, așa ca vecinii din scară. Nu poți să te lauzi cu experiențele tale romantice, ca ce mare erou sunt eu, că am reușit cu tare și cu tare lucru, așa cum fac oamenii în stradă. Nu poți să fii îngânfat de aroganță, așa ca cultura în care trăiești. Nu poți să fii condus de lucruri lumești, chiar dacă ele sunt lăudate de oameni care se numesc creștini. Toate aceste lucruri trebuie să fii gata să le tai și să vii cu Domnul. Asta e chemarea. O chemare la predare totală, dar vreau să observați modul minunat în care lucrează Dumnezeu. Pe de o parte, el se separă, da? El, ca la naștere, tai cordul umbilic, da? Cum în limba română se numește. Tai, te rupi de tot, ai o viață nouă acum. Dar ce face Domnul? Sunt două porunci aici în textul acesta, nu știu dacă ați observat, sunt două porunci. Restul sunt promisiuni, dar sunt două porunci. Prima, da, ieși din țara și din casa tatălui tău și vină în țara în care îți arăt. A doua poruncă este, în versetul 2, și apoi, poate se repetă mai târziu, dar în 2 precis este, să fie o binecuvântare. Paradoxul este că îl cheamă să se separe de cultură, de lume, de familie, de tot ce este el acolo. Și te gândi, gata, Avram, tu ai să fii în mănăstire, adică cum altfel să nu te separi? În mănăstire găsește-ți undeva în munte, unde numai tu și Dumnezeu, trăiești acolo bine până la sfârșitul vieții. Dar Dumnezeu îl separă de lumea în care este el, în sensul moral-spiritual, da? Adică separarea fizică, aici îți spune că el se separă spiritual să fie cu Domnul. Și după asta îl întoarce înapoi și spune, te-ai separat? Bine, acum du-te înapoi și fii binecuvântare pentru ei. Predarea totală care ne cheamă Domnul, ne cheamă și la separare de lume, dar și în același timp să fie o mărturie acolo în lume unde ești. Nu te alături păcatului lor, dar ești fix alături și nu participi în el. Asta e mărturia. Nu te alături închinării lor false, ești alături de ei și vorbești despre Mântuitorul tău. Asta e mărturia. Fără să fii moral cucerit de ei, haideți să observăm unde ajunge Avram. Nu ne vine greu pentru că noi nu am trăit acolo cum trăiau audiența inițială, să înțelegem ce spune textul. Deci, haideți să ne oprim puțin. Unde ajunge el în versetul 6? El intră în țară și ajunge la stejarul lui More. Și cercetătorii, dacă citiți literatura, o să vă spună. More e un cuvânt care înseamnă oracol, care înseamnă prorocie. Da? Stejarul lui More, cel mai probabil, era un loc unde se adunau vrăjitori să dea, citească horoscopul și să dea indicații păgâne la oameni. Și deci de aici parcă l-a scos din păgânism și l-a separat de păgânism, dar de aici îl trimite în centrul închinării păgânii. Uite, acolo Avram trebuie să ajungi. Și acolo să fie o mărturie despre credința adevărată, despre umblare cu mine. Îl aduce fix acolo unde e cel mai mare păcat, uite, acolo trebuie să fie Avram. Da? Asta e ironia, da, faptului că la prima părere se pare că textul este foarte așa nu, aproape cumva rasist. Adică urmașul Avram, etnie lui Avram, astăzi poporul ales și restul, sorry, ați rămas în cealaltă parte a bărcii. Dar, de fapt, menirea era să scoți un grup pentru ce? Ca să binecuvânteze tot pământul. De la bun început, aici se vede foarte clar. Asta e un adevăr care evreii mai târziu îl uită. De la bun început, intenția era să scoți familia lui Avram, să îndeplinești aici promisiunea, ca această promisiune să fie binecuvântare pentru tot pământul, nu doar pentru cei cu sânge mai curat sau cumva de ceva de genul acesta. Iată ce fel de popor își strânge Domnul. Un popor care e separat moral și spiritual, dar care e alături. Da, următoarea scară, fix acolo trăiește unde este păcatul. Noi, biserica, poporul lui Avram, sunt chemați să arate că banii, plăcerile, mândrie, nu ne sunt valori, nu ne sunt căpetenii. Și facem asta pe faptul că locuim alături de oameni pentru care ei sunt căpetenii și valori supreme. Creștine, alături de vecinul tău insuportabil, rudele cu care nu mai știi când se termină conflictele, oameni pe care trebuie să ierți de 1000 de ori și nu mai știi cât, uite acolo te-a chemat Dumnezeu să fie o mărturie. Chemarea este la predare totală. El lasă totul pe altar. Dar de asta construiește altare. Și o să mai vorbim despre asta imediat. El lasă totul pe altar. Tot ce spune Domnul o să fac. Așa cum o să cântăm în încheiere, ce face Avram este îndeplinirea ceea ce o să cântăm. Nu mai sunt al meu de acum. Asta este chemarea. Să vii la Hristos și să te predai total, să nu fie nicio rezervare. Doamne, iată, 90% din viața mea pot să fac ce spui tu, dar este 10% sunt pentru mine. Încăperea asta, cheița în buzunar, aici tu nu-mi spui cum să trăiesc. Nu mai sunt al meu de acum. Dumnezeu își pregătește o cetate, intervenind în blestem, chemând la predare totală și ultimul lucru, cel mai important lucru, promițând un răscumpărător. Promițându-l răscumpărător. Am vorbit mult despre chemarea lui Avram aici și puțin am început să săpăm care era chemarea, în ce era, care erau cuvintele care i-au fost date. Dar lucrul central în text aici, de fapt, e promisiunea din această chemare. Aflăm aici că Avram e important nu pentru că el personal e important și nici măcar pentru că el a ascultat de Dumnezeu și nici măcar pentru că el e model de credință, cu toate că este un model de credință. Avram e important în primul și în primul rând. Pentru că aici o să fie îndeplinită promisiunea sămânței care va zdrobi capul șarpelui din Geneza 3. Avram este important pentru că acest om din Orientul Mijlociu, mii de ani în urmă, nu avea nimic care să te atragă privire spre el. Dar el purta promisiunea unei lumi noi. O lume nouă. O lume vindecată. O lume răscumpărată de păcat. De asta contează. Promisiunea e motivul. Asta e motivul pentru care nu-ți dă o biografie a lui Avram, când la urmă urmei nu e despre Avram. E despre sămânță, textul. De asta îți pare, de ce partea asta din viața lui aici, două capitole, petrecem de aici așa repede, sărim și 30 de ani. Pentru că atenția e la acele evenimente care arată sămânță, care îți predică sămânță, care îți predică pe Hristos. De fapt, asta este situația bisericii astăzi, iarăși, e analogic cu el, nu? Noi purtăm promisiunea răscumpărării, promisiunea mântuirii, într-un mod în care nu este imediat evident la toată lumea că, uite, asta e lucrul central în istorie. Da? Atunci când construiești o casă, ai clădirea, construcția și schelele din jur. Și o perioadă lungă, tu nu poți să-ți dai seama unde e clădirea, dar unde e schelele. O perioadă lungă, tu încă nu-ți dai seama care parte o să rămână când totul se termină, dar care parte e temporară și care nu e așa de importantă, da? Și cu parcursul istoriei, tu îți dai seama mai clar, cu parcursul clădirii, da? Înțelegeți metafora. Tu înțelegi mai clar, aha, asta e clădire, dar asta e deja mai puțin important. Știi ce spune, învață Scriptura, e că lucrul important, asta e promisiunea lui Dumnezeu cu privire la acest răscumpărător, despre care o să vorbim imediat. Asta e lucru important în istorie. Lucru important în istorie astăzi, în Jakarta, Indonezia, dacă porniți știrile, îți pare că importantă e politica și protestele care au loc acolo. De fapt, peste 1000 de ani, lucru important care o să rămână de acolo o să fie oamenii care se închinau lui Dumnezeu. Închinarea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Asta e lucru important în istorie. De fapt, biserica e centrul istoriei. Asta vreau să vedem aici, da? De asta am spus că textul despre menirea istoriei, menirea omenirii.
nouă omenire care o creează Dumnezeu din promisiunea lui Avraam. Toate lucrurile promise aici, toate lucrurile promise aici lui Avraam, și poate o să vă pare exagerat, o să depun efort să vă convinc că nu e așa, toate lucrurile promise aici lui Avraam sunt de fapt despre Iisus Hristos și Biserica. Toate. Am spus deja că Geneza 3 este cuvântul blestem, de 5 ori, în Geneza 12, de 5 ori binecuvântare. Blestemul acela păcatului, care vedem și în potopul lui Noe, și în turnul Babil, și omorârii, și toate conflictele care au loc la mijloc. În Avraam asta o să fie rezolvat. Nu pentru că familia lui o să fie perfectă. Ei o să aibă fix aceleași probleme cu blestemul și mai departe. Dar ei așteaptă că o să vină cineva și cuvântul cheie în Geneza e sămânța, da? Sămânța promisă în Geneza 3, sămânța, aha, unde o să fie sămânța? Aici în familia lui Avraam, aha, apoi în Isaac, aha, apoi în Iacov, apoi din fiii lui. Asta e scopul cărții, e să te atragă atenția că vine o sămânță, vine un mântuitor. Și cu fiecare capitol devine tot mai clar cine este el, de unde o să vină și ce o să facă. Autorul spune foarte intenționat că problema asta a vinii păcatului înainte lui Dumnezeu și vrăjmășia cu păcatul înăuntru nostru, cu noi înșine și cu oamenii din jur, trebuie cumva rezolvată. Și cum o să fie rezolvată? În familia lui Avraam. Va veni cineva care o va rezolva. Asta e cheia textului aici. Asta e modul în care tot Noul Testament, oriunde este citat despre Avraam, vă recomand să mergeți acasă să verificați. Apostolii așa interpretau Geneza. Nu doar că erau binecuvântări pentru evrei și pe alături acolo undeva ceva despre Iisus Hristos. Tot textul e despre Avraam. În Galateni, Pavel spune promisiunea asta, în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Pavel în Galateni spune, Domnul a predicat Evanghelia lui Avraam. Da, care e Evanghelia? Ești despre etnie și pământuri și nu știu ce? De fapt, asta e viziunea creștină asupra Vechiului Testament. Este că Hristos e în toate textele și despre asta sunt promisiunile aici. Va veni cineva care va purta blestemul păcatului pe cruce. Va învia a treia zi. Și va reveni într-o zi ca să pună capăt păcatului în lume. Ca să judece vii și morți, așa cum am spus în creaz. Asta e esența textului, cheie textul. Dacă țineți minte un lucru, e acesta. Ne este promis un răscumpărător. Sămânța ta va binecuvânta toate familiile pământului. Întrebarea este dacă îl cunoști tu pe acest răscumpărător. Dacă tu îl cunoști personal. Avraam a trebuit să răspundă cu credință, din inimă, la această veste. Și întrebarea e dacă ai răspuns tu la ea. E mult mai clară acum decât era cu Avraam. Avraam, Domnul Iisus spune în Evanghelie, tânja să știi ceea ce știm noi. Ceea ce știm noi mult mai clar despre Iisus Hristos. Recunoști că acest Iisus din Nazaret, care evanghelistul ne spune, este fiul lui Avraam, sămânța lui Avraam, care trăiește o viață neprihănită, care noi nu putem trăi, care moare cu o moarte care noi o merităm, te încrezi în el ca să fii scos din păcat, din judecată și din puterea păcatului. Chemarea este să te încrezi în el, să crezi pe cuvânt și să recunoști că asta e lucrul cel mai important în viața ta. Mântuirea de păcat prin Iisus Hristos. Cum în încheiere, ultimul lucru. Unde e cetatea? V-am promis că ne întoarcem la ea, da? Și am spus că este un contrast aici cu turnul Babel. Ce fac ei în turnul Babel? Facem un proiect de construcții cu numele meu deasupra. Întorci pagina și Dumnezeu spune, aici este judecat, distrus, blestemat. Avraam vine încoace, eu îți voi face ție un nume, care e de fapt despre credința creștină, despre Iisus Hristos. Eu îți voi face ție un nume. Și cu ce se ocupă Avraam când intră în țară? Hai să privim, atent, în 7, 8 și o să fie asta și mai ulterior. Ce mirare! Și Avraam are un proiect de construcție. Ce face? El vine în țară și ce face? Construiește altare. Avraam, la fel, construiește nu o cetate, nu că el cu puterile sale o să facă o altă cetate, nu ca cei din Babel, pentru că principiul e altfel, e că Dumnezeu o să-i dea o cetate. El construiește altare care sunt semne ale așteptării, că el așteaptă. Sunt semne ale faptului, așa cum am cântat la început, Dumnezeu ne este turnul de scăpare în nevoie. El asta arată cu altarele.
că părtășie cu Dumnezeu e cel mai important lucru pentru el și în asta o să fie îndeplinirea promisiunilor față de el. E invers decât Babel. Altarul e locul unde tu te aduci în jertfă la cineva mai sus. Nu Babel, unde ei aduc în jertfă toate celelalte lucruri, ca ei să crească. Prin asta el arată recunoștință, nevoie proprie de împăcare cu Dumnezeu, dar altarul e jertfă. Nu vii la Dumnezeu fără jertfă. Deci e chemare să vii prin jertfă lui Hristos. Dar este și o mărturie pentru cei din jur. Avram devine aici, iar dacă porniți în National Geographic, o să vă spună, Avram era un geniu, înțelegeți, el a inventat monoteismul. Și de asta iudeii, musulmani și creștinii, toți sunt de dânsul că el era originatorul acestei idei. Dar textul ne spune aici clar, el n-avea de unde să inventeze asta, el era ca și toți ceilalți. Dar Avram, pur și simplu, Dumnezeu îl cheamă și îi descoperă adevărul și el devine un închinător adevărat. Vedeți, spre asta e mișcarea creștină. Nu-i pur și simplu să scapi de păcat în viață ca să te ocupi cu ce vrei. Mișcarea te eliberează de păcat, îți iartă păcatul ca să devii cu totul dedicat lui Dumnezeu un închinător adevărat. Altarele acestea erau un mod în care Avraam, familia lui și cine știm, cine pe alături, erau chemați să se închină la Dumnezeu adevărat. Și el le construiește ca mici semne. Știți cum mergi pe drum și este atenție, proprietate privată, câine rău. Dar și tu în urmă te gândești, voi chiar este câine acolo, sau pur și simplu opus ca să nu ne băgăm. Avram construiește altarele ca semne, pământul ăsta, da, acum arată a cananiților. Și textul spune de multe ori că cananiții erau acolo. Și el nu merge cu sabie. Dumnezeu mi-a spus, eu sunt aici, principal. El vine cu credință și construiește altare. Dumnezeu o să facă la timpul lui. Ca să fie o mărturie publică a unei religii adevărate. A cunoaștere adevărate a lui Dumnezeu. Și în întreaga lume, vreau să ne dăm seama, iată contrastul între Avraam, care primește cuvântul lui Dumnezeu și răspunde cu închinare, și turnul Babel, toată lumea, toată istoria omenirii e despre competiție între aceste două proiecte de construcție. Dar este o carte renumită de Augustin, Cetatea lui Dumnezeu, e despre asta. E despre competiția între proiectul omenirii, să mă ridic eu pe mine, noi cu puterile noastre, noi suntem capabili, noi suntem buni, uitați-vă, bunătatea din interior și capacitatea omului să ajungem pe Marte, da? Proiectul omenirii, păcătos, și proiectul lui Dumnezeu, de a construi cetatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aici încă nu construiește cetatea până la capăt, dar îi promite și o pregătește. Și Avram e alăturat la cetatea aceasta și din el o să iasă temelie acestei cetăți, Iisus Hristos. Asta face Dumnezeu pe parcursul istoriei. Secretul istoriei, știți cum oamenii se dau conspirații, dacă... Care e secretul istoriei asta? Că masonii controlează tot sau ceva de genul ăsta, da? Și într-o moment își dau seama că este un principiu, ceva care controlează istoria. Mesajul Bibliei și mesajul textului nostru, că cei ce controlează istoria, secretul întregii istorie, eu vă spun acum. E Dumnezeu mântuiește un popor de păcat pentru sine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își pregătește o cetate. Întrebare, în proiectele cele două de construcție, proiectul de construcție a lui Dumnezeu, în care este chemat Avram, și proiectul de construcție a turnului lui Babel, în care ești tu? Fiecare om, în ziua judecății, o să fie găsit în unul din ele. Domnul își zidește o cetate. Trei lucruri am văzut. El intervine în disperare și blestem. El cheamă la predare totală și el promite un răscumpărător. Domnul își pregătește, își zidește o cetate și în Iisus Hristos tu ești chemat astăzi să te alături ei. Haideți să ne rugăm. Doamne, noi îți mulțumim enorm pentru cetatea veșnică, Ierusalimul Ceresc, la care ne-ai dus. Îți mulțumim pentru că pe parcursul istoriei, într-un mod invizibil și tainic, mântuiești păcătoși prin cuvântul tău și îi alături la această cetate care o construiești. Îți mulțumim pentru această promisiune care a venit la Avraam, i-a cucerit inima și l-a chemat, Doamne, pentru că el să fie, el și sămânța lui, să fie o binecuvântare pentru toate popoarele. Mulțumim, Doamne, enorm pentru sămânța care a venit, Iisus Hristos, faptul că promisiunile date lui Avraam deja au început să fie îndeplinite în moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, această făgăduință să o primim și noi cu inima, să o credem și să ne ținem de ea. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Legământul lui Avraam, legământul lui Dumnezeu cu Avraam este despre Iisus Hristos. Asta am spus. Binecuvântarea promisă lui Avraam, care o să ajungă tot pământul, care este viața cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Este o îndeplinire a ceea ce a ieșuat Adam să obțină, o viață întărită cu Dumnezeu, o viață permanentă cu Dumnezeu. Asta este binecuvântarea lui Avraam. Numele mare promis lui Avraam e de fapt numele lui Iisus Hristos. Este numele în care este mântuire, singurul nume în care este mântuire sub cer. Sămânța, deja am spus, sămânța despre Iisus Hristos. Și în El, de fapt, noi, cei care credem, suntem parte din această sămânță promisă lui Avraam. Și poporul promis lui Avraam, modul în care apostolii interpretau, poporul promis lui Avraam nu era oameni care au un procent genetic de descendență de la familia lui Avraam. În Noul Testament ni se spune că sămânța lui Avraam adevărată sunt cei care cred în Iisus Hristos. Iată răspunsul lui Dumnezeu la păcatul groaznic al omenirii. Răspunsul lui Dumnezeu este: îmi voi arăta îndurarea față de ei, dragostea față de ei, ca răspuns la toată înșelarea noastră, toată violența, toată trădarea, toată ticăloșia și josnicia omului. E proiectul care îl începe Dumnezeu aici cu Avraam. Dumnezeu spune: voi rezolva asta prin sămânța lui Avraam, fiul lui Avraam, Iisus Hristos. Și lucrul acesta o să-l coste pe Hristos, mai mult decât l-a costat pe Avraam chemarea, o să-l coste pe Hristos totul, jertfă pe cruce. Lucru central care trebuie să aibă loc ca toată istoria asta să aibă sens, e jertfă pe cruce în care păcatul nostru să fie luat de un fiu al lui Avraam și noi să primim binecuvântarea lui Avraam. Vom vedea în capitolele următoare, nu toți în familia lui Avraam, care aveau legătură prin sânge cu el, automat aveau binecuvântări. Trebuia să aibă loc o înlocuire. Cei care s-au încrezut în Hristos, în răscumpărător, în Mesia care va veni, doar ei primesc binecuvântare cu adevărat. Cina aceasta, cina Domnului, la care va participa acum, el la fel, ea vestește Evanghelia, ea vestește nevoia lumii de răscumpărare, nevoia lumii de reparare. Și spune că păcătoșii, urâți lui Dumnezeu, pot fi împăcați cu el și aduși la poporul lui, alăturați de cetatea lui veșnică. Asta înseamnă să ai viață veșnică, să fii parte din poporul care va locui veșnic cu Dumnezeu. Și de fapt, de ce semnele sunt fizice? Pentru că ne spune că la fel de fizic cum este vinul și pâinea, la fel de real este ceea ce promite Dumnezeu. Cina aceasta este de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunea dată lui Avraam, Dumnezeu spune la această masă, mai este valabilă și astăzi. A început să fie îndeplinită în prima venire a lui Iisus Hristos și mai este timp să te alături și tu. Este cuvântul lui Dumnezeu care spune: nu te las în blestem, disperare și rușine, dar vin să te scot prin Iisus Hristos. Cina este modul în care Dumnezeu ne comunică acest lucru într-un mod deosebit. Cina este modul în care acea separare de lume ni se amintește că nu toți pot veni la cină. Cina este modul în care Hristos ne dă puteri ca să trăim separat în mijlocul unei lumi stricate. Nu putem să trăim în păcat dacă Hristos a murit pentru păcat. Deci, de aceea, cina aceasta este în primul rând pentru cei care au primit aceste promisiuni cu credință. Credința lui Avraam a primit promisiunea. Dacă sunteți aici astăzi și încă nu sunteți siguri dacă ați primit-o, vă rugăm, în primul rând, să știți că bine ați venit și ne bucurăm că sunteți aici. Nu este niciun alt loc mai bun unde să fiți duminică după duminică decât într-un loc unde se deschide Scriptura și se explică Scriptura. Deci, în primul rând, îți spunem bun venit, dar dacă nu ești încă sigur, dacă ai primit această promisiune, lasă ca cina să teacă pe alături și gândește-te la promisiunea aceasta și ce înseamnă ea în viața ta. Și în al doilea rând, cina este pentru sămânța mare a lui Avraam din toate popoarele, pentru biserica lui, pentru poporul care a fost promis lui Avraam. De aceea, dacă încă nu ești botezat, nu ești un membru în pace a unei biserici evanghelice, o biserică care predică Evanghelia așa cum am făcut noi astăzi, la fel, vă rugăm să vă abțineți de la participare ca să cinstim Scriptura și pentru binele vostru. Toți ceilalți venim la această masă ca moștenitori ai promisiunii date lui Avram. Pentru că avem aceeași credință cu a lui, ne-am pocăit de păcatele noastre, suntem botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Ne-am alăturat bisericii lui. De aceea noi vă spunem astăzi tuturor celorlalți, bine ați venit la masa Domnului. Ne vom